halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa aroor isniina 24-ka bisha juun sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii halka ay washingtonna ka tahay 12:00 iyo barkii habeennimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur
sanad laga joogo sada dhexdeeda oo kolba la isku dayay inaan dil garanaysa loo geysto prime ministerka dr abi nasiib wanaag laakiin muuna mayna khaarijin waqtigaas iminkana waxaad moodaa inkastoo laleeyahay waa nacam kudataa waa gembi waa dhacdo isla xiliisanay
warbixin ku saabsan xaaladda dalka ethoobiya ayaad maqli doontaan iyo dilkii taliyihii guud ee ciidamada iyo madaxweynihii maamulka amxaarada goobta waxaa kaloo aad maqli doontaan xaaladda qaxootiga ku nool xerada hoolhool ee dalka jabuuti xisbiga madaxweyne erdogan oo mar kale looga badiyey doorashooyin ku celis ah oo loogu tartamayey hoggaanka magaalada istanbul wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha qaramada qaaradda afrika ee ka socda magaalada qaahira ee dalka itoobiya dalka masar iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxaan weli qasan xaaladda siyaasadeed ee galmudug maamulka galmudug ayaa gelinkii dambe ee shalay soo saaray laba war saxaafadeed oo kala duwan oo ku aadan qabashada doorashada galmudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf oo arrinka doorashada ay ku kala aragti duwanaadeen madaxii xukuumadda galmudug ayaa kadib markii uu kasoo baxay caasimada maamulkaasi ee dhuusamareeb isagoo hakad ku ah deegaanka gudinlaba waxa uu soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegay inuu burburay heshiiskii ahli sunna iyo galmudug isagoo ku baaqay in la qabto doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi muddadii ay horeyba usoo jeedisay dowladda federaalk oo ahayd 4-ta bisha July islamarkaana ay doorashadu ka dhacdo caasimada kumeelgaarka ee cadaado sidoo kale war saxaafadeed kale oo aysan weli v o edu xaqiijin oo uu ku saxiixan yahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa lagu sheegay in doorashada galmudug lagu qaban doono waqtigeeda oo ah 4-ta July iyadoo ay ka dhici doonto magaalada dhuusamareeb
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si lama filaana u sheegay inuu muddo 2 toddobaad ah sugayo inta qorshaha laga wajahayo soo galootiga sharci darada ku jooga dalka maraykanka ee la mustaafurinayo isagoo sheegay inuu ka dhuur sugayey inay isku yimaadaan mudanayaasha kasoo kala jeeda xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga oo ay xal u helaan mashaakilka ka oogan magangelyadoonka aan sharciyada haysan warbaahinta associated press ayaa sheegtay in guddoomiyaha aqalka kongareska nancy pelosi ay habeennimadii jimcihii la hadashay madaxweynaha maraykanka donald trump si ay ugula xaajooto arrimaha soo galootiga ee buuqu ka taagan yahay nancy pelosi ayaa war saxaafadeed soo saartay sabtidii waxaana sheegtay in hawshaasi dib loo dhigayo ka hor intaanu madaxweyne donald trump bartiisa twitterka kusoo qoreen
subax wanaagsan dhegeystayaal aroor wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysaneysaan habeennimadii sabtida ee axaddu soo gelaysa ayaa iskuday afgembi oo lala damacsanaa hoggaanka sare ee gobolka ismaamulka amxaarada ee dalka etoobiya waxaa lagu dilay dr ambaju maconan oo ahaa madaxweynihii gobolka amxaarada iyo ss wasai oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa xisbiga amxaarada waxaa sidoo kalena la dhaawacay xer ilaaliyihii guud ee gobolka amxaarada magbaro kabede magaalada adis ababa waxaa toogasho lagu dilay taliyihii ciidamada etoobiya jenaraal siara maconan iyo nin kale oo jenaraal ahaa oo howlgaba oo lagu magacaabaya gazia abera dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in qorshahan afgembi intaasi uu ka ballaarnaa oo la doonayay in qalqal lagu geliyo dowladda dhexe ee federaalka ethoobiya sahre ciidlo nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda ethoobiya noo haysa
xaaladda guud ee dalka etoobiya ayaa xalay deganayd iyadoo ammaankana aada loo adkeeyey kadib markii dilal kala duwan loo geystay mas-uuliyiin sare oo midkood ahaa taliyihii guud ee ciidamada milatariga etoobiya iyo sarkaal howlgab ahaa oo ku sugnaa magaalada adis ababa sidoo kale waxaa magaalada baaxirdaar ee dalka etoobiya lagu dilay madaxweynihii gobolka ismaamulka amxaarada دكتور اسماعيل قضح او كميدا اقونيهان كا كسو جيدا دلك ايتوبيا اي كسوغان دلك مرايكنكا ايان خدك تليفونكا كلو حريري سوغو كسوغان مغالا دا مينيابلس
بابادان جرانالي اللي تليني دو حويان عيدا مادا ايتوبيا او دننكا وسريا وحالايدا سارا ان مكونن سيرا مكونن نكا كلانا وحالايدا ها ان ابرا كوكا ريتاير وها كوكا غوريا وحي جوغي نكا كلا جرانالكا وسريا كوكا ninkan isaga kharijinayo waa ilaaladii suuba kharij
waan gartay ninka kale la dilayna wuxuu ahaa madaxweynihii ismaamulka amxaarada
ambacho mukonnin waan nin waad weyd uu ninka muddo ninka afar bilood ah waaba oo madaxnimada qabsaday iyo waxa la dilay nin kale oo la tadiisa walaalaha isii in wasilayda oo isaguna xagga structure-rada iyo dawladda in hanaanka kala taliya nin kale oo isaguna in garsoorahan waa la daawacay
sidoo kale doktor ismaaciil qodax wuxuu sheegay in muddahaatan laga joogo sanad xilligan oo kale la isku dayay in dil lagu khaarajiyo raisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed magaalada Addis Ababa
mudda sanad laga joogo in sadex dhexdeeda oo kulba la isku dayay in dil magaranaysa loogisto prime minister ka doktor Abiy in nasib wanaag laakiin muuna mayna kharijin waqtigaas in kana waxaad muddaa inkastoo la leeyahay waa nacam kudataa وغنبي ودعضو اصلح السنيت
دلال كانو موقدي كو قرشيسنا او ميدكود لا دوناي ان لوغو افكن بيو مامولكا امخارادا اي دلكا ايتوبيا هلكا ككلنا لا لبيكسداي سراكيشا سره اي دينا امانكا اي ارغغخ كو كيناي غودهان بدلكا سي ايتوبيا امانكا ايانا اد لو ادكي وحنا فيدنمدي خلاي اون ديب لو سوخليي اديغا اسكارسينتا وراركانو كهيلينا مغالدا دي سبب وخه شيغيان ان ان ولي لا قبان نين جنرال او لو توهنسن يحي انو اسغو كدنبيي dhacdooyinkaasi xigxigay
nin la yiraahdo magciisa Asma Mawsege oo jarnaal aha oo nasiib darro uu ka sii daayay isagu jeelka ee Dr. Abi oo ka ninkaasi 8 sanoob buu xirnaa dawladda EPRDF ta waxa laga dhigay regionka amxaarada ya loo diibay xagga security warden waa nin aaminsan isagu federal system waxa waan baabiinayna oo sidii waagi dargiga iyo Haile Selassie ayay doonayaan in ku dhishaan oo ka afkaarihiiba afkaaray ku kala gidsay waxa doodo weyn ka dhex socotana waa arintaas
dilalkan ka dhacay dalka Ethiopia waxa cambaareeyay dawlado iyo ururo ka jira Afrika iyo kuwa caalamka ba war saxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu cambaareeyo dilkaasi loo geystay saraakiisha iyo masuuliyiinta sare waxana war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka tiraysan yihiin dhacdooyinkaasi naxdinta leh iyo waxay ku tilmaameen isku day Afganbi oo laga geystay gobolka Amxaarada sidoo kalena war saxaafadeed ka soo baxay dawladda Djibouti ayaa lagu cambaareeyay dhacdadaasi waxana ay sheegeen labada dawladoodba inay garab taagan yihiin madaxda iyo shacabka reer Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii uu la wareegay hoggaanka dalkaasi Ethiopia wuxuu bilaabay talaabooyin isbeddel muuqda ku keenay dalka Ethiopia iyo wadamada geeska Afrikaba kaasi oo ay dad badan soo dhaweeyeen talaabooyinkii uu qaaday inkastoo ay jiraan dadka qaar ku dhaliilaya inuu ka gaabiyay arrimihii gudaha dalka Ethiopia isagoo ku mashquulay arrimaha dibadda Dr. Ismaaciil Qodax ayaan weydiiyay talaabooyinka la gudboon Dr. Abiy Ahmed inuu haatan qaado
ko waxa weeyaan abi waa inuu la yimaado waxaan leeyahay road map garanaysa oo xaq uu wajahayo in garanaysa Ethiopiadan isagu isbeddel kan yimiday waa inuu la yimaado wax cad xaq uu wado niman badan oo sida imka TPLF tan macaarid ku yihiin waxay doonayaan inay yiraahdeen isagu meeshii buu maamuli kari waayay oo ka isaga waxa weeyaan labadan isku milmay waa inuu kala saaro ko waa inuu kala saaro dawladda EPRDF iyo wali magaranaysa hay'adahoodii in distuur ku xogyo dhan ba dhisan oka isagu haddana dadkii kalena waxay ka sugayaan isbeddel labadiiba magaranaysa isburinaya oo iska soo horjeeday imka oka waa inuu kala saaro labada waa inuu wax ka barto oo ka bedelo haduu ka bedelo ayo laakiin dabaatooyin baa la kulmay
dhacdooyinkan ayaa ku soo beegmay iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay dagaalo qabeli iyo isir ku saleysan ay ka dhacayeen dalka Ethiopia waxaanay dhawaan warbixinay soo saartay hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR ay sheegtay in tirada dadka qaxootiga iyo barakaca ee dalka Ethiopia ay gaadhay halkii abid ugu sareysay
sahar ciilnu raya warbixintaas inoo soo diyaarisay nalana socodsiin is halkaad kala socotaana waa VOA Washington
haatana turkiga xisbiga AK Party ee uu hoggaamiyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayay u dhowdahay amaba u muuqataa in lagaga adkaaday doorashadii ku celiska ahayd ee maayirka magaalada Istanbul, sida ay muujinayso natiijo hordhaca oo xalay ta soo baxday. Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada iyo musharaxiintii u tartamayay ayaa Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Salmaan Jamaal Siciid oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Istanbul.
Indhaha lagu hayay doorashada ka dhacaysa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, tii kala hore ee sidaad ogeydba maxkamadda sare waxay go'aamisay in dib loogu celiyo kay markay ahayd shanta ayay goobaha codbixiyaasha ama sanaadiiqda codadka lagu dhibto ee kala gedisan ayaa waxaa la dhigay 39 degmo oo ka tirsan Istanbul. Dadkaasoo malaayiin gaaray ayaa codadkooda usoo baxay. Muddooyinkii ugu maalmo kasii horena waxaa jiray dowladtuusiyo ay sameynayeen labada xisbi ee JHB ama xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga talada haya ee Akbar ee labadan musharax ee Fariid Imam Oglo iyo ninka kale lagu magacaabo Bin Ali Yildirim ay ku tartamayeen. Marka ilaa haddeertan natiijada soo baxday hordhaca ah 54.3% waxa ku hoggaaminaya ninka lagu magacaabo Imam Oglo, halka Bin Ali Yildirim oo xisbiga talada haya ee Akbar ana 45.9% ayuu wataa. Laakiin durbaba magaalada waxaa ka bilaabmay dibadbaxyo ama erada dabaaldeg ay dabaaldegayaan xisbiga dimuqraadiga ee JHB la yiraahdo. Sidoo kale Bin Cali Yildirim naftirkiisa waxa uu hambalyeeyey ninkan, wuxuuna sheegay inuu shaqada uu loo doortay shacabka ay u doorteen uu ku guuleystay inuu Ilaahay u fudeeyo. Sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan bartiisa Twitterka ayuu sidoo kale asagana ku cadeeyey, wuxuu sheegay in labada musharaxba dadaal badan ay soo bandhigeen, hase ahaatee uu guul u rajeynayo imaamka ama Imam Oglo oo noqday maayarka Istanbul.
Caadiyan waxaa kusoo bixi jiray xisbiga AK Party Istanbul oo muddo dheerna xukumeeyey, sidoo kalena dhinaci kale waxa ay waayeen magaaladii caasimada ahayd ee Ankara. Sidee guuldaradana ay xisbiga madaxweyne Erdogan u taabanaysaa?
Sadaalo fara badan oo siyaasiyiinta iyo weliba dadka arrimaha siyaasadda u darosa dalkan ku dhaqan ayaa waxa ay ku sheegayaan in arrinta Istanbul marka laga hadlayo ama midda kale ee Ankara ka dhacday ay xisbiga ay dhibaato weyn ay ku tahay, balse marka laga hadlay arrintan khusaysatan Istanbul oo indhaha ugu badan ay soo fiirinayeen ama indhaha lagu hayay, maadaama halkudhigii Turkiga waxay leeyihiin qofka ama mas-uulka ku guuleysta Istanbul ayaa waxa uu haystaa wadnaha Turkiga. Marka wuxuu ku sheegaa inkastoo degmooyinka ugu badan ay ku guuleysteen xisbi Ekbart, laakiin ninkan Imam Oglu oo la doortay ama doorashadan ku guuleystay ayaa waxaa la dhihi karaa fursad ayay u noqon kartaa in siyaasaddu sii horumaray. Laakiin dadka arrimaha siyaasadda sidaan kuu sheegay waxa ay ku sheegayaan in xisbiga Ekbart magaalooyinka uu ku waayey sida Izmir oo kale iyo magaalada Ankara oo caasimada ah iyo Istanbul ay dhibaato weyn ay ku tahay. Durba waxaa soo baxaya in siyaasadda xisbiga xoogaa ay hoos ay u socoto ama hoos ay u dhaceyso.
Marka AK Party maxay ka gaabiyeen oo uu ku guuleystay Imam Oglu inuu dadka ku qanciyo oo taageerada intaas la'eg uu ku helay?
Arrinta ugu badan waa arrinta soo galootiga marka laga hadlayo Syria ama dadkan Syria ka imaanaya ganacsigii oo yacni magaalada oo inta badan markaad fiiriso dadkan ajnabiga oo Syriaanka ama carabta Syria ka imaanaysa iyo dadka kale la soo geliyo waddanka yimid ayaa loo sababeynayaa. Doodii ugu dambeysay ee labadan musharax ay dhex martay, waxyaalaha ugu badan ee la hadalhayay taasaa ka mid ah, dadka markaad wareysato dadka magaalada ku dhaqan ama jooga haddaad si xoogaal aad u wareysato marka TV-yada waddankan ay ka hadlayaan arrintaasa ugu badan. Waxaa kaloo jiro arrinta dollarka oo kore u kacay, lacagtii liroga ay hoos tagtay. Saameynta ugu badan arrimahaas ayaa loo saadaalinayaa, balse Bin Cali Yildirim oo ah musharaxa u tartamaya xisbiga Ekbart oo la tartamaya xisbiga kale ayaa waxa uu sheegay dadka Siriyaanku inay ganacsi sameeyeen, maalgashi sameeyeen, dadka ay dhex galeen ay ganacsiga ay xataa kor ay u qaadeen mar uu difaacayay eeda lagu eedeynayay xisbigooda dhankaasi marka taasa ugu badan ayaa la dhihi karaa iyo sicir bararka dhanka dollarka iyo kor u kacay lacagta liroga hoos u kacday iyo dadkan kale oo xeryaha qaxootiga oo siiriyaanka xeryaha qaxootiga la geeyey oo caruur leh oo haween leh oo magaalada soo galaya dawarsanaya ama tuugsanaya waxyaalaha ugu badan ee la eedeynaya taas ayaa ka mid ah markii ay soo baxday arrintaasna waxaa magaalada Istanbul gudaheeda xitaa ka bilaabatay in dadkan dawarsanaya oo siiriyaanka ah ay dowladda hoose Istanbul ay qabtaan oo magaalada laga qabto gawaari lagu xarayo kaamamkooda loo celiyo marka arrinta ugu badan waa arrintaasi ayaa la sidii karaa
ninkan lagu magacaabay hadda guuleystay Imam Oglu waa nin sidee ah
waa nin da'da dhaxaad ku jiro waa nin siyaasadiisu ay la dhihi karo waa ay furfuran tahay waa nin ahluddiin ah sidaad ka garan karto magaca isagoo xitaa dhanka diintana aad ninku fiicnaa inkastoo xisbigan oo JHP ama xisbigan dimuqraadiga uu ka tirsan yahay haddana waxaa la dhihi karaa siyaasadda in ninkan lasoo sharxo oo la keeno waa wax muddo laga fikiraya maadaama xisbi ay ka baartay yihiin xisbi dhanka diinta u janjeera oo arrimaha diinta badanaa dadka ku kasbada haddana waxqabadkooda ayuu meesha u jira haddana waddadan kale ee raggan lagama filaynin in nin noocan oo kale ay keenayaan marka waa nin aftahan ah hadal badan oo ballanqaadi badan sameeyey
kaasi wuxuu ahaa wariye Salmaan Jamaal Saciid oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan isagoo ku sugan dalka Turkiga subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan xerada qaxootiga holhol ee xagga koonfureed ee dalka Jabuuti ku taala waxaa ku nool Soomaali badan iyadoo xeradaasi ay tahay kaamka labaad ee ugu weyn dalka Jabuuti waxyaabaha aadka looga cabto xeradaasi waxaa ugu horeeya kaneecada oo aad ugu badan deegaankaasi wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixin arintaasi ku saabsan oo soo diray
dadka qaxootiga ee Soomaalida ayaa ugu badan xerada holhol iyadoo ay la degan yihiin dad aad u tiro yar oo ka kooban Ethiopian iyo Eritrean dadka Soomaalida ee degan xeradaasi holhol ayaa aad inta badan uga cabta kaneecada inkastoo dowladda Djibouti iyo hay'adaha caalamiga ah halkaasi ka hawlgala ay qaadeen talaabooyin arrintaasi wax laga qabanayo mid ka mid ah dadka qaxootiga Soomaalida ee degan xerada holhol ayaa sidan igu waramay
wax la Ahmed Nuur Xaashi oo ku magac dheer administration
way Ahmed Nuur waxaad ka timid Soomaaliya oo dhinacyada
waxaan ka imid 1995 magaalada Kismaayo
kanacadii ka waran kanacadu bahal sahlan ma aha baasha halkan horol fadhiday
kanacadii qaab baan u sameynay oo meelaha biyaha baambadaha ay ka baxaan ayaa waxaan sameynay inaannu sameyno beero ku sameyno sidaa daraadeed kabiniyadana waxaanu sameynay inaannu muxuu aha nadiifino oo meelaha biyaha iyo jeergamada la daboolo iyadu kanacadu sideedaba waxay fadhiistaa meelo ay gabato oo aan hawo lahayn marka saddexda kanaace ee la dhaho plasmida fibrosis malaria intaba waanu ka mahadqabnay imika way fiican yihiin
kadib waxaan booqday xarunta caafimaad ee xerada qaxootiga holhol iyadoo aan halkaasii kula kulmay
maxamed yuusuf cali waxaan ahay madaxa sare ee dhaqtarka xarunta caafimaadka ee qaxootiga ee dhaqtarka holhol xaaladda caafimaad qaxootiga aad buu fiican tahay si fiican baa loo daweeyaa qaxootiga meesha kuna wuxuu gaarayaa 6500 buu gaaraa dawaduna si fiican baa loo siiyaa dhaq shaqaale waxa uu shaqeeyaa kabaabula kartidooda haya hawshooda qabsan kara waxa uu shaqeeyaa shaqaale gaar ah iyo 1100 qof oo shaqaale u shaqeeya waxaan u furaa faragtiga saac maternitiga qaybta MCH kale ugu furan yahay dalmada ugu furan yahay qaybta kale arjaas soo afraad saac uu furan yahay shaqaalaha kale waxa shaqeeyaan 8 saacadood in waxa kale oo jooga doktorkii baa jooga noo imaada laba maalmood nuugay imaada
waxa sabax uu fadhiyaa
ala sabax uu fadhiyaa toddobaadkii wuxuu nuugay imaada laba maalmood buu nuugay imaada hawsha dhaqtarku sidaa uu socota
6500 baa degan baa tiriye xaradan holhol ilaa imsa qiyaasan Soomaaliya
ilaa qiyaasan Soomaaliya waxa ilaa 4000 iyo waxba qiyaasan Soomaaliya
inta Soomaalida ugu badan
ah Soomaalida ugu badan waxa isku jiraan qaxootigu saddex qayb isku jiraa waxa isku jiraa Eritrean Ethiopian iyo waxa isku jiraa Soomaaliyan isku jiraa saddex qaybood buu ka koobanyahay qaxootigu marka waxa ugu badan tayahan marka tiro leeg waxa ugu badan Soomaalida ugu badan
inta badan waxa laga caban jiray baashii kanaacada ahayd dabcan wasaaradda caafimaadkuna way u hawlgashay imika sidii loo dagaalami lahayd kanaacada meel kasta ku taala dalka Djibouti marka dabcan dhe holhol waa kamid bal baashaas ay ugu hawlgashay baar sahlan ma aha baashaal kan fadhiday
waa runta oo kanaacadu aad buu badan tahay laakiin sidriideedu way ku yartahay marka wadanka Djibouti loo eego waxaan sameynay waqti dhaweeyd ay ka soo wareegtay bil inaan u qaybino qaxootiga inaan u qaybino musakeero qaybta marka kanaacada inaan u qaybino aanu qaybna weli ciyaalka ka yar 5 sano ka yar iyo hooyada uur kale oo xasaasi u ah hadii ku dhacdo kanicadu labadaasan sida khaas ahna dhaqtarka ugu xiran aanu u daweyno sida fiican waxaan dartay waxaan u qaybna musakeero oo gaarsiinay qocootiga waxaan kala sameynaa wacyigelin ah in meelaha biyo joogsadaan waxyaalaha soo maray maadaama ay tahay xilliga roobaadka roobaadku daayay waxaan sameynaa shaqaalaha dibadda u baxay lardo community health community lardo waxay sameeyaan si wacyigeliyaan si iskaga kanifada iskaga daboolaan si biyaha meelaha joogsadaan bulshada iska joojiyaan si biyaha nadiif ah u cabaan waxyaalaha soo maray ayuu ayaan ku wacyigelinaa sida dirteed baan goortayna kanacdanaan inay ku sii faafto qocootiga hore
agaasimaha hay'adda dawladda Djibouti oo qaabilsan arrimaha qocootiga Hussein Hassan Darar ayaa isna iga waramay dadaalkooda
dadku waa dhibaato soo gaadhay masiibay ka soo ordeen iyagoo faraxsan ina milka soo aragna doona sa tayidooda wax uga qaban lahayna iyaa habeen dhalal ku soo jidna marka waxaan isku daynaa milka saba inay dadkooda shucuurtooda aad iyo aad u sareeyso iyan jecelnahay waxaan u joognaa meesha oo waxa
culayska ka waran dadka qaxootiga waa loog yahay baahidoodu way farabadan tahay iyo hay'adaha caalamiga ah la shaqeeyaan iyo haynta ay ku hawlgasho onars
walaa culaysku aad buu iska badan yahay haddana de hay'adaha milka saba ilbadaan qaraacnaa oo niraana war waxaan qabta waxaan maqan waxaan ba jira waxaan shir ba jira bil kasta ku qabanaa xirada qaxootiga kol holol kol calcade kol markadi oo taabanada wixii dhibaato jirta milka saba qorfeyna intii talkeegana waa soconaa ee weyn la socdaan rag aad binoo aaminsayeen waxaan qabta ka niraana maanta dhibaato weyn baad weeda ka jirta qaxooti yal badan baad weeda ka jirta wadana waa weyn oo ilbabada xidhay ayaa jirta oo aanu ka fiican ilbabada u furno way taaban lagu hambalyaan meel kasto ilaahay wariyaha wax fiican ba qabaneysiin saa quwada
sahayda caalamiga
hayda caalamiga wadana kale markay noo yimaadeen inoo soo boqdaan wax fiican ba qabatiin bay ilaahay wadankiina aad buu fiican wadan yar hadana wuxuu qabaneena wax dana waa weyn qaban kar waayeen iyo wadankiinu qabta hambalyo nigeeran ku sii wada taa digliisa ma tujurdana kuna xuquuqadna ee aad iyo aad bay u niyasimihiin qaxootiga
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan xeertana dhageysanaysaa halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington waxa wali dalka Masar ka socda tartanka ciyaaraha qaramada qaarada Afrika ciyaarihii ugu dambeeyay waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Hussein Saxnuuni
raha tartanka kubada cagta ee qaramada Afrika oo si habsami leh uga socda dalkani Masar ayaa xalay xulalka qaranka ee dalalka Senegal iyo Algeria ciyaartooda koobaad ku bilaabay guulo wax ku ool ah oo ay kaga badiyaan xulalka qaranka ee dalalka Tanzania iyo Kenya oo ka wada tirsan gruubka C xulka qaranka dalka galbeedka Afrika dhaca ee Senegal oo loo yaqaan Lions of Tanga ayaa laba iyo waxba guusha kaga qaaday xulka qaranka dalka dhaca bariga Afrika ee Tanzania kaasoo iska caabin waayay weerarka isdaba jooga ee ciyaaryahanada energiga badan ee dalka Senegal Senegal oo ka mid ah xulalka ugu fiican qaarada Afrika balse waliyad kuma aysan guuleysan koobka qaramada Afrika halka Tanzania ka qaybgalida ciyaaraha Afrika ugu dambeysay sanadii 1980kii dhinaca kale xulka qaranka Algeria oo ka socda waqooyiga Afrika oo lagu tiriyo kooxaha ugu cadcad xulalka ka qaybgalaya ciyaaraha tartanka koobka qaramada Afrika ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed lagu yaqiinay taasoo keentay in laba gool iyo waxba uu ku garaaco xulka dalka Kenya oo ka socda bariga Afrika Kenya oo muddo 15 sano halgan ugu jirtay sidii ay uga qayb gali lahayd tartanka ciyaaraha Afrika ayaa soo bandhigtay ciyaar wanaagsan balse ciyaaryahanadeeda ayaa ku guul dareysay labada qayb ee ciyaarta inay keenaan labada gool oo ay keensadeen xulka qaranka dalka Algeria sidoo kale xulalka dalalka Morocco iyo Namibia ayaa shalay galinkii dambe ku wada ciyaaray garoonka Salama Stadium ee magaalada Qaahira xulka qaranka dalka Morocco ayaa u suurta gashay inuu hal iyo eber ku karbaasho kooxda xulka qaranka dalka Namibia oo ka wada tirsan Group D hadaba Abdul Muttalib Ibrahim Shaweye oo ka faalooda isboortiga oo degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha koobka qaarada Afrika ee xalay ka dhacay dalkani Masar
xalay waxa wada ciyaaray Morocco iyo Namibia qaarada madawna ay ku leeyihiin taariikh oo ayadana ma aragtay aan yareysan aad u adag baan daawanay ilaa la ismari waayo daqiiqada loogu talagalay ciyaartina ilaa 90 la isla gaaray daqiiqadii 88-aad oo iska dhaliyay goolsha ku raacday wuxuu ahaa maag aad u adag ee ka dii waayeen ustaadii ciyaartu waxay ku soo imaatay sida Ali Ever oo iska dhaliyay goolka ma garan waxay goolsha ku raacday sida Morocco ay ku badisay Ali Ever ciyaartu xalay dhacay ayadana waxay ahayd jimintaal Tanzania oo maantii ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan jimintaal oo loo saadaalinayo koobka Afrika inay ugu awood badan tahay qaranka ugu awood badan tahay maadaama u dheelan laacibiinta u dheelay oo dhan ay yihiin laacibiin ka wada dheelay xirfadeeda iyo magac iyo qiimo ku leh maantana bilaabo waaweyn haysa oo ka mid ah maanta waxaa ka maqnaa laacibkooda qaranka Sidou Mane oo sanadkan Champions League la qaaday naadiga Liverpool marka waxa weeye ustaadi aad iyo aad aad iyo aad Senegal lama elin karo garabkeeda dhulka lama dhigi karo ibale waan dhihi karo Tanzania way dagaashay laakiin dadaalkeedu waxa weeye gool waa dhibaa waayey ciyaartu aad bay u adag tahay inta waxa u dheelaya Senegal laacibka daafaca ugu qaalisan kubadda cagta nin la yiraahdo Kolibali Kolibali oo u dheelay Napoli waxa weeye Senegal daqiiqada 88-aad ba waxa uu saxay nin laadiga Inter oo ciyaara ee la yiraahdo Keita Baldi 88-aad goolka u saxay laacibka aadka dhexda ugu xirfadda dheer Idris Gaya goolkaas saasay daqiiqada 88-aad ayaa waxa ciyaartu ku gaaminaysay Senegal oo hal iyo 88 daqiiqo ciyaartu in badan waxa huruud wada qaatay dalka Tanzania waxa huruud ka qaatay 4 laacib halka ay ka qaateen Senegal oo kaliya ciyaartii daqiiqadii koowaad waxay ku dhamaatay 45 oo awood ay lahayd Senegal markii la isku soo laabtay ciyaarta ee daqiiqada yar socotay waxa goolkii labaad dhaliyay daqiiqadii 64-aad goolkii labaad wuxuu dhaliyay nin la yiraahdo Kylian Diaz oo maantii aad iyo aad isagana ma aragtay dal dheer kadib goolkii ku yimid ciyaaraha kale waxa la dhacay waxaa ka mid ah qaramada group C aan ku yiraahdo qaramada Algeria iyo Kenya oo ka socotay East Africa iyo Algeria marka ciyaar aad u adag bay ahayd waxay ku soo galeen labada dhinacba tashkiil aad u adag inkastoo Algeria laacibintooda dheelo dhan xirfadooda inay xisaabo Yurub ah oo la wargaranayo maantana bilada Yurub ka keenay haddii aan ku bilaabo daqiiqadii 48-aad baa hoggaanka waxaa qabatay Algeria halka Kenya ay ku gashay Loro Abdennelti
si kastaba ha ahaatee maanta ayaa lagu wadaa in ay wada cayaaraan xulalka qaranka ee Ivory Coast iyo South Africa oo ka tirsan Group D iyagoo ku wada cayaaraya garoon ku yaala magaalada Qaahira sidoo kale xulalka Tunisia iyo Angola oo ka mid ah Group E ayaa la filayaa in maanta ay ku cayaaraan garoonka Suez Military Stadium oo ku yaala gobolka Suez ee wadankani Hussein Sahnouni VOA Qaahira
Hussein Sahnouni ciyaarahaan intaasii ku dhaafna markana waxaan idin soo qabanaynaa heestii hidda codadka macaan Maxamed Nuur Greig iyo Fadima Ahmed Allahu naxariiste
In habla dhammaanto soo wada hilaacho sawe kayta hay guren xagoodo nin habla dhammaanto sooda hilaacho sawe kayta hay guren xagoodo adna ku hanweyno waxana hay ku haybshe may hagar baxda adna ku hanweyno waxana hay ku haybshe may hagar baxda
hala u gudo hadal ka tide ku hagar baxe ani gane hala u gudo hadal ka tide ku hagar baxe
dadka Faadima Axmed iyo Maxamed Nuur Greig waxay ugu dambeeyeen idaacadeenni subaxnimo heestaasi hiddo ayaan idinku dhaafaynaa waa Falastiin iyo Sahro idin leh sida iyo nabadgelyo subax wanaagsan aroori suuban
hido may huri karta hahe kalgacal may hidin karta taakulo hido may huri karta hahe kalgacal may hidin karta